So before I go into the Thai questions, just there was one question this morning that I haven't answered, a couple actually. One was about chanting, and the question actually asked about praying. So we don't really pray in the, say in the Christian sense, but in the chanting practice, you'll notice there are some which are more devotional chants and others which deal with key teachings of the Buddha. So every monastic tradition that I'm aware of, whether it's the Buddhist, Christian, Hindu, whatever, tend to, wherever there are monasteries or nunneries, then group chanting is almost always present in one way or another, because it's a very quick and effective way of creating a sense of unity in a group. To chant together and to blend your voices together, particularly in chanting verses which have profound meaning for everyone. So, for instance, on a Sunday here in Ban Bun, when people come from all over the place, from different parts of Thailand, and some people are regulars, some only come every very rarely, and some come for the first time. So we always start off with a period of chanting, which sort of brings everyone together and has a sense of a group energy. So I think in terms of a tool for creating and sustaining group harmony, chanting is very, very good tool. Apart from that, the when we're sitting in this very sort of beautiful way, or very restrained way, and our mind is on the chanting, then it's a form of meditation. The mind's not wandering around here and there. So it's not so, we can say, profound as the sitting meditation, but it does make a good bridge between like everyday thinking and meditation, just to change mode, change style. Another advantage is particularly with the translated chanting, that if you learn these chants off by heart, then they stick with you, and you can find in your daily life just appropriate phrases from the chanting just pop up in your mind. You know, it's almost as if you're carrying you've got the teacher with you, and that can be very helpful. So it's another form of practice, and some people have a real affinity for chanting and can derive a lot of bliss from chanting. So if you find that chanting brings up a lot of very positive emotions, then that's also a vehicle for practice, because once that sense of piti or bliss has arisen, you can make that your meditation object. Okay. I'm not sure I'm going to be able to answer all of these in the next. I'll do my best. Let's see.
อยากเรียนถามวิธีรับมือกับคนแพ้รังสีความคิดลบสองประเภทค่ะหนึ่งเพื่อนร่วมงานที่ทำหน้าอมทุกข์ตลอดเวลาชอบทำหน้าเศร้าทั้งเวลางานและกินข้าว สองแฟนที่ดีทุกอย่างแต่เป็นคนขี้โมโหงุดหงิดง่ายกับทุกเรื่องค่ะโอ้นั่นก็เป็นแต่ค่อนข้างใหญ่นะ
ก่อนอื่นนี่อย่าดูนสรุปนะคือบางคนมันเป็นกรรมอะไรสักอย่างนะเรียกว่า resting expression resting face บางคนนี่ดูเศร้าแต่ไม่เศร้าก็มีนะมันเป็นกรรมอะไรสักอย่างแล้วอยู่เฉยๆดูเหมือนเศร้ามันแต่เราแน่ใจว่าเขาเศร้าไหมถ้าเขาเศร้าแล้วก็ไปเป็นเพื่อนเขาซิช่วยเป็นรับทุกข์เขาบ้างให้เขาช่วยเขามั่งถ้าเขามีปัญหาจริงเราก็อาจจะช่วยเขาได้แต่ในทางปฏิบัติเราก็ต้องเจริญด้วยเรียกว่าพรหมวิหารหวังให้ทุกคนมีความสุขพยายามหามีโอกาสช่วยให้คนมีความสุขได้ถ้าเราเห็นใครเป็นทุกข์เราก็ต้องการช่วยถ้าช่วยได้และมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์แต่ถ้าเราแค่มองเขาว่าโอ้หน้าเศร้าอยู่ตลอดเวลามองเมื่อไหร่ก็เสียความรู้สึกอันนั้นมันก็คงไม่ใช่ถ้าเขามีทุกข์จริงเราก็ต้องดูว่าเราจะช่วยเขาได้ไหมที่แฟนเป็นคนขี้โมโหหงุดหงิดง่ายกับทุกเรื่องก็ในเมื่อเราเป็นแฟนกันนี่ก็จะต้องมีแบบ bottom line ใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างจะต้องเหมือนกับรับไม่ได้เป็นอันขาดคือโมโหก็โมโหงุดหงิดรำคาญแต่ห้ามมีการเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งกายทั้งวาจาถ้าคืออย่าให้เขาใช้ความรุนแรงกับเราเป็นอันขาดอันนี้ก็ควรจะให้ชัดเจนมากแต่ถ้าเป็นขี้โมโหทั่วไปก่อนที่จะช่วยให้คนเปลี่ยนเขาก็ต้องยอมรับว่าเขามีปัญหาคือถ้าเขาพอใจกับเป็นคนขี้โมโหพอใจกับความขี้งุดหงิดอย่างนี้เราทำอะไรไม่ได้ต้องอดทนถ้าต้องการจะอยู่กับเขาคงจะต้องทำใจแต่ถ้าเป็นได้ไหมที่จะช่วยให้เขาเห็นโทษเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะนิสัยอย่างนี้แล้วก็ถ้าถึงการที่เขาต้องการให้เราช่วยเราจึงจะคอยสะกิดคอยเตือนถ้าเราเมื่อวานนี้ก็ได้บอกว่าเราก็ต้องไวต่ออาการของกายของใจเราใช่ไหมก่อนจะง่วงก่อนจะอะไรนี่มันจะมีอะไรบอกบางอย่างนี่ของคนเราจะโมโหมันจะมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นจะมีความเกร็งจะมีบางทีคนจะเป็นที่ขาบางทีเป็นที่แขนบางทีมันจะเห็นไอ้เส้นเลือดดำตัวนี้มันบุบบุบบุบทีนี้นอกจากสังเกตตัวเองและสังเกตคนรอบข้างว่าแฟนเราเนี่ยเราก็สังเกตมีแพทเทิร์นไหมก่อนที่เขาจะโมโหแล้วก่อนมันจะมีอะไรบอกล่วงหน้าไหมถ้าเขายินดีเราก็จะเป็นกัลยาณมิตรช่วยระวังนะเริ่มมีอาการนะอันนี้คือเขาเองการจะไม่มีสติแต่เราก็เป็นสติให้เขาบ้างแต่สำคัญที่สุดคือเขาก็ต้องยอมรับว่าเขามีปัญหาเขาจะต้องอยากให้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเขาหาว่าเราจุกจิกจุกจี้มีแต่มองเขาในแง่ร้ายตลอดเวลาทำไมไม่เห็นความดีของเขามีแต่ว่าเรื่องไม่ดีอย่างนี้จะเป็นลักษณะนี้ไป นะดังเขาจะต้องเห็นทำยังไงเขาจะเห็นได้ในเรื่องการขี้โมโหขี้งุดหงิดเด็อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญคือคนที่ทนไม่ได้เมื่อไม่ได้สิ่งที่อยากได้ใช่ไหมคนที่ถูกสปอยล์มากใช่ไหมคืออยากได้อะไรได้ทันทีพ่อแม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างบันข้อเสียคือกลายเป็นคนไม่มีความอดทนพอเจอความผิดหวังไม่ได้อย่างที่ต้องการให้เป็นต้องการให้นะก็จิตก็เกิดปฏิกิริยาทันทีเพราะนั้นไอ้ตัวเหตุสำคัญคือความอยากให้แล้วก็ต้องได้ตามใจตั้งใจทุกประการเดียวนี้ทนไม่ได้ที่จะไม่ได้เพราะนั้นก็เป็นความเรียกว่าเป็นปัญหาของคนที่ชอบตามความอยากตามความชอบความไม่ชอบตลอดเวลาแต่ว่าแก้ได้แต่ว่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องการพิจารณาเรื่องความโกรธความโมโหที่มีเรื่องมีเหมือนเป็นนิทานเหมือนคนที่ซื้อเรือลำใหม่แล้วก็พายเรืออยู่ในทะเลสาบภูมิใจมากในเรือลำใหม่นี้แล้วมีเรือลำที่สองมาชนข้างหลัง เพื่อเขาเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือที่เขารักนั้นเขาโมโหคนที่พายเรือมาโอ้ทำไมประมาทอย่างนี้ทำไมทะเลสาบใหญ่ๆอย่างนี้ทำไมมาชนเราได้โกรธโมโหทีนี้เขากลับไปที่ท่าเรือไปซ่อมเรือได้เหมือนใหม่พายเรือออกมาใหม่ก็มีเรื่องซ้ำเติมก็มีเรืออีกลำหนึ่งมาชนความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งที่สองเหมือนครั้งแรกทุกประการต่างกันแต่ว่าเรือลำที่สองไม่มีใครพายมันลอยมาเองนี่คำถามก็คือสองกรณีนี้ความโมโหจะเหมือนกันทั้งสองกรณีไหมทั้งที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรือเหมือนกันและถ้าไม่เหมือนทำไมไม่เหมือนฝากไว้ให้คิดนะคำตอบของอาตมาก็คือเราเพราะเราเห็นว่ามีตัวตนที่ทำให้เราใช่ไหมพอเราสร้างอัตตาตัวตนสร้างบุคคลสร้างอะไรขึ้นมาสร้างความรู้สึกว่าเราว่าเขาขึ้นมาเป็นเรื่องทีนี้ถ้าเรามองคนเป็นผู้ที่ตั้งใจจะทำร้ายตั้งใจจะจิตจะโมโหมากแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นตามเหตุตามปัจจัยต่างๆความรู้สึกจะโอนลงทันทีนั่นก็เป็นแต่ว่าขยายความไม่ได้มันมีคำถามอีกเรียกเป็นสิบข้อฝากไปเป็นการบ้านกันในเรื่องนี้นูเกิดมาและสงสัยมาตลอดว่าเรามีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรบางคนเกิดมาเพื่อตามความฝันประสบการณ์สำเร็จในชีวิตบางคนอยากมีครอบครัวที่มีความสุขแต่หนูรู้สึกว่ามีชีวิตต่อไปก็เจอแต่ทุกข์เพิ่มมากขึ้นหนูอยากให้ตัวเองเข้าใจว่าเรามีชีวิตต่อไปทำไมคะเรื่องความทุกข์ความสุขในเวลาเราเจอทุกข์เดจิตจะหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์เราก็จะรู้สึกเพราะเป็นทุกข์วันนี้จะต้องเป็นทุกข์ต ต่อๆไปตลอดไปหรือจะมีแต่ความทุกข์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดอันนี้ก็เป็นความคิดที่อันตรายเพราะจะนำไปสู่ความซึมเศร้าได้ง่ายความเป็นจิตตกร่องกับอุปสรรคหรือปัญหาแต่อาตมาก็พยายามให้เข้าใจว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่เคยเกิดเพราะสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเทียบกับจิ๊กซอเนี่ยจิ๊กซอจะสมบูรณ์ให้สำเร็จเป็นจิ๊กซอเนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งที่จะกระตุ้นให้ทุกข์อาจจะเหมือนสมมติในจิ๊กซอร้อยชิ้นแต่ว่าสิ่งภายนอกนี้อย่างมากที่สุดก็99ชิ้นแต่ถ้าหากว่าไม่มีตัวอวิชชาไม่มีตัวกิเลสอยู่ในใจเรามาผสมโรงกับสิ่งต่างๆรอบตัวและเหตุการณ์ต่างๆความทุกข์เกิดไม่ได้เพราะงั้นสุดท้ายนี่ถึงแม้ว่าจะยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างมันยากลำบากมันท้าทายมากแต่ไม่มีใครไม่มีสิ่งใดเลยจะบังคับให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ได้ถ้าเราอยู่กับธรรมะดังเราไม่ใช่เหยื่อของสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เหยื่อของใครเพราะเราสามารถฝึกตัวเองให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งชวนให้เป็นทุกข์แต่เราไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันได้ถ้าเราฝึกตนดังชีวิตของเราจะมีความหมายชีวิตของเรามีเกณฑ์สารสาระด้วยการเข้าถึงศักยภาพของเราในการละบาปบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดการฝึกให้ตัวเองได้ปล่อยวางกิเลสการสร้างคุณงามความดีในตัวเราแล้วการสร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมเท่าที่จะทำได้ถ้าเราทำอย่างนี้จิตใจของเรามีความสุขแน่นอนดังนั้นเราก็ต้องหาแนวทางที่รู้สึกภาคภูมิใจได้อาตมาว่าถ้าเราดูความไม่ยุติธรรมในโลกดูความโหดความเบียดการเบียดเบียนอะไรต่างๆในโลกถ้าเราคิดว่าโอ้โลกนี้เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวแต่เราเนี่ยเราอาจจะแก้คนอื่นไม่ได้แต่ตัวเรานี่จะพยายามใช้ชีวิตอย่าไม่เห็นแก่ตัวแน่เห็นความทุจริตทั่วไปคอร์รัปชันทั่วไปเราคนเดียวอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่เราเองเราตัวเราเนี่ยเราจะไม่คนอื่นอาจจะโหดเหี้ยมโกรธโมโหแต่เราจะไม่อันนี้เราจะรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็มีส่วนในการทำให้โลกเนี่ยโลกส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงกับตัวเราอย่างน้อยที่สุดมีคุณค่ามีความแล้วถ้าเราเป็นคนที่พยายามปล่อยวางกิเลสพยายามเสริมสร้างคุณงามความดีในตัวเองสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญามันเป็นกำลังใจกับคนอื่นด้วยเราก็สามารถทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าที่คิดดังนั้นสำหรับอาตมาการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรารู้สึกมีความหมายความหมายนี่ไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกตัวมันไม่ใช่ความฝันที่ไหนมันก็อยู่ที่การรับผิดชอบชีวิตแล้วเราถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุญเรียกว่าเป็นโชคเป็นลาภที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรียกว่าดีที่สุดสำหรับงานแก้กิเลสผู้ที่จะพ้นทุกข์ใหญ่ก็พ้นทุกข์ในโลกมนุษย์นี่แหละแต่ก็ต้องฉวยโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรมีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นเครื่องมือในการดับทุกข์แทนดับทุกข์ในตัวเองพยายามมีส่วนในการดับทุกข์ของ
คนอื่นอันนี้จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้
ขอโอกาสถามพระอาจารย์ว่าเราควรใช้คุณธรรมข้อไหนในการจัดการกับความรู้สึกว่าเขาผิดเราถูกและเราดีกว่าเขาขอบพระคุณค่ะถ้าเราเป็นคนที่ชอบมองตัวเองว่าดีกว่าเขาหรือเราต้องถูกอยู่ตลอดเราก็ควรจะหาสมุดบันทึกแล้วก็คอยบันทึกทุกครั้งที่เราเคยคิดว่าเราถูกและตอนหลังปรากฏว่าเราผิดเป็นข้อไปส่วนมากคนที่ก็ชอบคิดว่าเขาถูกคนอื่นผิดหมดในเขาก็ผิดเหมือนกันแต่เขาจะไม่ยอมรับผิดและโอนผิดให้กับคนอื่นหรือว่าผิดแล้วลืมไปแต่ถ้าเรามีความซื่อสัตย์กับตัวเองมีสัจจะกับตัวเองให้จดไว้มีใครมันจะมั่นใจเหลือเกินว่าใช่แล้วตอนหลังก็ปรากฏว่าไม่ใช่เลยอันนี้มันควรจะอยู่ในความทรงจำเพราะว่าความรู้สึกมั่นใจเกิดขึ้นเราก็จึงจะได้ระลึกในเวลาอื่นๆที่เราเคยรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันแต่ไม่ใช่คือคนเรานี่จะให้น้ำหนักกับความรู้สึกมากเกินไปเพราะความรู้สึกรุนแรงความรู้สึกหนักแน่นแล้วมักจะสรุปแล้วว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่เชื่อต้องถูกแน่แต่เราสามารถเชื่อ 100% ในสิ่งที่ผิด 100% ได้ก็ดูความหลากหลายของความคิดเห็นในโลกในความเชื่อถือในโลกปัจจุบันคนที่มีความเชื่อทางศาสนาที่แบบตรงกันข้ามต่างฝ่ายต่างยืนยันว่าของเขาถูกที่สุดของคนผิดหมดอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เราควรจะระลึกบ่อยๆแล้วถ้าจะใช้คำบริกรรมไม่ต้องพุทโธได้ว่าเขาที่ประชุมและเขาที่หนึ่งก็เราอาจจะผิดก็ได้เราอาจจะผิดก็ได้เราอาจจะผิดก็ได้เราอาจจะผิดก็ได้ถ้าเป็นคนไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองชอบสงสัยไม่กล้าพูดแต่ก็ต้องบริกรรมว่าเราอาจจะถูกก็ได้เราอาจจะถูกก็ได้เราอาจจะถูกก็ได้นี้ผมต้องแก้ที่คือไอ้เรื่องดีกว่าเขาเราก็ต้องแยกใช่ไหมคือความสามารถในทั้งหมดความสามารถความรู้มันก็มีเราก็บอกได้ว่าเขามีความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มากกว่าเราแล้วเรามีความรู้เรื่องนี้เพราะว่าเราเคยเรียนมาเขาไม่เคยเรียนก็แน่นอนในความรู้ก็มากกว่ากันแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือไม่ใช่ว่าเพราะเรารู้มากกว่าเขาเราดีกว่าเขาอันนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องของอัตตาตัวตนจะกลายเป็นสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจถ้าเป็นคนชอบตั้งความหวังในตัวผู้อื่นเราจะลดความหวังนั่นอย่างไร
คือความหวังมันก็มีผลไม่แน่นอนครับหวังแล้วมีหวังสมหวังผิดหวังสิ้นหวังมันก็เป็นได้เพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมถ้าเราฝากความหวังในบุคคลใดเราก็ต้องคิดก่อนว่าสมควรจะตั้งความหวังในบุคคลนี้มากน้อยแค่ไหนคือต้องยอมรับในเรื่องของของนิสัยใจคอของกิเลสของคนนั้นเรื่องคือถ้าเราตั้งความหวังเพียงโดยตัวอยากให้เขาเป็นอย่างนั้น
เราจึงหวังให้เขาเป็นอย่างนั้นแต่ละภูละตาต่อประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เราเคยเห็นเคยได้ยินอันนี้ก็จะเป็นการก่อให้เกิดทุกข์ตัวเองง่ายแต่เรานั่นก็ตั้งความหวังในคนก็แบบลืมหูลืมตาด้วยการยอมรับว่าอาจจะได้อาจจะไม่ได้ทุกอย่างก็พยายามศึกษาให้ตั้งความปรารถนาและความหวังกับตัวเองก็เหมือนกันให้อยู่ในระดับที่พอเป็นไปได้ดังนั้นก็จะทุกง่ายอยากให้อาจารย์เฉยสาโรเล่าเรื่องหลวงปู่ชาที่ประทับใจสักหนึ่งสองเรื่องเจ้าค่ะโอ้เรื่องอาตมาก็ประทับใจหลวงปู่ชาทุกเรื่อง ไม่มีเรื่องใดที่ไม่ประทับใจเอาไว้ก่อนมาเรื่องนี้ ไปยาวเดี๋ยวดูอันนี้ก็ตอบไปแล้วหนูอยากทราบว่าหลวงพ่อพอจะมีวิธีให้ลืมคนคนหนึ่ง วงเล็บผู้ชายคนหนึ่ง ให้ง่ายไหมคะหนูคิดถึงเขาตลอดแต่ก็อยากลืมให้ได้ไม่อยากนึกถึงจะทำไม่ได้เลยค่ะทุกเรื่องนี้ที่เกิดในความคิดเมื่อมีความผลัดพรากคนที่ล่วงลับไปก็เช่นเดียวกันคือจิตใจมันจะไปสองทางในทางหนึ่งก็จะลงไหลกับความคิดความคิดถึงต่างๆอีกใจนึงก็จะพยายามเบื่อไม่อยากจะคิดพยายามบังคับไม่ให้คิดแต่ทั้งสองวิธีถึงจะดูมันตรงกันข้ามที่จริงมันก็เป็นการเติมเชื้อของมันพอๆกันนี่การคิดถึงมันเป็นอารมณ์มันเป็นความเคยชินของจิตของสมองดังนั้นวิธีมันไม่ใช่ว่าจะได้เหมือนปิดสวิตช์อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ดื่มเชื้อของมันจะค่อยๆจางของมันเองแต่ถ้าเราอยากให้มันหายเร็วมันจะรู้สึกช้าแต่ถือว่ามันเหมือนกับแผลเนี่ยเราเมื่อมีแผลนี่จะทำยังไงแผลมันจะหายทันทีมันก็เป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่ควรทำก็ควรจะรักษาความสะอาดของแผลไม่ให้เป็นอักเสบก็นี่คือการที่ปล่อยให้จิตคิดถึงหรือว่าพยายามบังคับไม่ให้คิดถึงอันนี้จะเหมือนกับให้แผลนั่นอักเสบนี่เวลาเราพลัดพรากจากคนใดคนหนึ่งสัญญาของเหล่านี้จะหลอกคือเรามักจะเวลาคิดถึงมันจะคิดถึงแต่สิ่งที่ดีของเขาคิดถึงความสุขที่มีเคยมีด้วยกันนั้นเราก็เอาสมุดบันทึกเมื่อกี้นี้ออกมาเปิดหน้าใหม่เห็นว่าสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในบุคในผู้ชายคนนี้ซึ่งมันก็ต้องมีเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาคิดถึงจะไม่ค่อยคิดแล้วถ้าจะระลึกถึงเขาลึกถึงเขาที่เคยทะเลาะกันนี่ว่าพูดไม่รู้เรื่องกันให้มาคิดถ้าจะคิดก็คิดในด้านนี้บ้างเหมือนกันแต่สุดท้ายก็คือคนเรานี่บางทีเนี่ยมันไม่เวิร์กมันก็เป็นธรรมดา
ของชีวิตมันอยากให้มันเป็นอยากจะเป็นในความฝันมันก็ไม่เป็นแต่เพราะเราพลัดพรากจังแล้วก็ต้องมีทุกข์บ้างแต่ต้องอดทนใจเย็นอย่าเติมเชื่อของมันอย่าปล่อยให้แผลอักเสบมันก็หายแน่นอนแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีนี้ไอ้ข้อหนึ่งไอ้ที่ว่าคิดถึงตลอดเวลาหรือว่าเบื่อตลอดเวลาอะไรตลอดเวลาอาตมาไม่เชื่อหรอกให้ดูตั้งแต่ตื่นเช้าเนี่ยตลอดเวลาแปรงฟันคิดถึงไหม เวลาไปปัสสาวะไปถ่ายอุจจาระคิดถึงไหม เวลากินข้าวคิดถึงไหมมันไม่หรอกมันที่ว่าคิดถึงตลอดเวลาหมายถึงว่ามันก็เกิดบ่อยเกิดดับเกิดดับแต่ถ้าเราบอกว่าคิดถึงตลอดเวลาโอ้ยมันหนักมากแต่ที่จริงมันไม่ใช่หรอกมันไม่ถึงขนาดนั้นนะทีขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเรื่องวิธีแก้นิสัยสับประงกเวลานั่งสมาธิเพราะเป็นคนมีนิสัยเดินหนีเวลาทะเลาะหรือมีปัญหากับผู้อื่นจริงๆโดยเฉพาะกับพ่อแม่เพื่อตัดปัญหาและความรำคาญขอบคุณครับเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้บรรยายเรื่องความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งมีตั้งแต่เรื่องสับประงกตลอดถึงนั่งแบบเงียบๆไม่ค่อยคิดอะไรแต่ว่าขาดสติแบบหลับในจิตมันทื่อๆไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะอยู่ภายในในทั้งหมดในอาการตั้งแต่สับประงกไปถึงอาการค่อนข้างละเอียดนั้นเราก็ถือว่าเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่นี้อาตมาก็ได้วิเคราะห์ว่าอาการอย่างนี้เกิดได้โดยหลายสาเหตุสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นแค่ว่าขาดการพักผ่อนร่างกายเหนื่อยอาจจะหรือว่าการเข้าที่ไปอยู่ที่ใหม่นอนแปลกที่นอนไม่หลับหรือว่านอนกับคนที่ชอบกรนกลางคืนแล้วก็มันก็ทำให้ขาดการพักผ่อนอันนั้นเป็นได้สองถ้าจิตใจของเราชินกับมีกิจกรรมมีการคิดการพูดการอะไรทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพอจะให้จิตใจเราอยู่ในปัจจุบันแบบไม่คิดอะไรมันจะแบบการฝืนความเคยชินมากแล้วจิตมันก็จะปิดสวิตช์เพราะว่าจะรู้สึกเหมือนถึงเวลาหลับตอนเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าจะแก้ด้วยเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งถ้าเราต้องการความก้าวหน้าในธรรมแล้วก็ต้องทำให้ชีวิตเราเรียบง่ายกว่านี้หน่อยหรือว่าไม่วุ่นวายจนเกินไปอีกข้อหนึ่งก็คือความเข้าใจผิดเรื่องสมาธิการเข้าใจว่าสมาธิคือสบายสบายผ่อนคลายไม่ต้องคิดไม่ต้องฟุ้งซ่านจนเมื่อจิตเริ่มจะมีอาการผ่อนคลายเกิดขึ้นไปหลงเพลินอยู่กับความผ่อนคลายเพลินอยู่กับความผ่อนคลายคือขาดสติแล้วความง่วงก็ครอบงำวิธีที่3ข้อที่3ก็คือนิสัยคนเราที่มีความอดทนกับเรื่องที่ไม่ชอบน้อยแล้วก็ใช้วิธีแบบไม่รับรู้ว่ามีท่าจะมีปัญหานี้ไปเลยต ั้นถ้าในชีวิตประจำวันเป็นเช่นนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าสิ่งที่เราเคยเก็บกดไว้ในชีวิตประจำวันมันจะเริ่มผุดขึ้นมาอันนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีมันเป็นการชำระสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกได้ดีสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่พูดหลายครั้งแล้วรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางไอ้สิ่งที่ใต้สำนึกที่มันเน่าอยู่ข้างในมานานมันก็จะค่อยๆหายไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะคิดอย่างนี้มันก็เป็นได้ว่าจะเกิดอาการปิดสวิตช์ให้หลับซะไม่ต้องรับรู้อย่างเคยมีสามเณรน้อยอยู่ที่วัดนานาชาติโอ้โหนั่งสมาธิไม่ถึง20วินาทีแล้วจะธรรมะทั้งวันเนรไม่เป็นไรครับป่วยหรือเป็นไรจนเขาบอกท่านอาจารย์ครับผมหลับตาผมเห็นผู้หญิงทันทีเลยผมไม่ไหวครับผมก็เลยคิดว่าหลับดีกว่านี่ก็น่าเห็นใจนะวัยรุ่นวันนั้นวิธีก็จึงต้องแก้ทั้งสองกรณีในชีวิตประจำวันเราก็ต้องฝึกในการที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบและอยู่ที่สิ่งที่มันชวนรำคาญให้มากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในเวลานั่งสมาธิพอเราเกิดความคิดที่ไม่ดีที่ไม่ค่อยอยากรับรู้ก็อดทนอยู่ตรงนั้นอยู่กับมันได้ไม่รังเกียจไม่ปฏิเสธมันได้คือมันจะมีผลต่อกันละกันถ้าระหว่างนั่งสมาธิเกิดความคิดบางอย่างที่เรารู้สึกอายรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วก็ทนอยู่กับมันไม่ไล่มันไม่บังคับมันมันก็ได้ผลระหว่างการนั่งสมาธิด้วยและในชีวิตประจำวันอาจจะเห็นผลว่าความที่เราสามารถทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบมีมากขึ้นแล้วฝึกในชีวิตประจำวันก็จะมีผลต่อการนั่งสมาธิด้วยอยากทราบว่าสำหรับคนที่นั่งสมาธิแล้วเขาถึงสมาธิจริงๆเวลาได้ยินเสียงกระดิ่งหมดเวลาความรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแล้วตกใจไหมคะเป็นได้คือถ้าเข้าสมาธิลึกจริงๆถึงฌานเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเลยก่อนนั้นก็จะมีอาการที่ว่าถ้าได้ยินถ้าจิตน้อมไปก็ได้ยินได้ไม่น้อมไปก็ไม่ได้ยินก่อนหน้านั้นก็จะแบบได้ยินแต่มันอยู่ห่างๆรู้สึกเหมือนก็อยู่ข้างนอกเหมือนเราอยู่ในห้องแอร์แล้วก็รู้อะไรที่มันอยู่ข้างนอกแต่ก่อนจะถึงนั้นมันมีอยู่ในช่วงหนึ่งที่จิตกำลังจะเป็นสมาธิแต่จิตจะไวมากเสียงเล็กเสียงน้อยสะดุ้งเลยอันนั้นเป็นไปได้มันเป็นเรื่องของจิตที่กำลังรวมเป็นสมาธิทำยังไงให้แคร์คนอื่นนี่น่าจะเป็นน้อยทำไมเป็นน้อยทำไมคงเป็นนีออยทำไมเป็นสารอีทำยังไงให้แคร์คนอื่นน้อยๆคือมันยากใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางสายกลางเหมือนกันใช่ไหมบางคนนี้ไม่แคร์คนอื่นเลยมันก็ไม่ดีใช่ไหมคนอยู่นี้อยู่ไม่มีใครอยากอยู่ด้วยไม่สนใจคนอื่นฉันก็จะทำตามใจฉัน
คนอย่างนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนแต่ถ้าเราแคร์คนอื่นมากเราก็คอยระวังตลอดเวลาระแวงตลอดเวลาก็ไม่มีความสุขแล้วก็อาจจะเป็นที่รำคาญของคนรอบข้างด้วยฉะนั้นการที่เรารับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมตัวบุคคลรอบข้างก็สมควรแต่นี่ปัญหามักจะเกิดขึ้นเพราะเราขาดที่พึ่งในจิตใจจังรู้สึกว่าตัวเราขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นแต่บางทุกวันนี้นี่จะเป็นกันมากในยุคโซเชียลมีเดียเหมือนกับว่าถ้าไม่มีใครรับรู้ไม่มีใครเห็นรูปเราใน Instagram ใน Facebook เหมือนกับตัวเราอยู่ที่ไหนไม่มีตัวเราเพราะไม่ปรากฏอยู่ใน Facebook หรือใน Instagram เป็นต้นคือทุกวันนี้คนจะอยู่ในสายตาในความรู้สึกของคนอื่นมากจนกระทั่งเป็นโรคจิตไปทีนี้การทำสมาธิก็ทำให้เราได้สัมผัสกับจิตใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้ทงของตัวเราแล้วเราก็จะมีหลักก็ต้องมีหลักชีวิตหลักของเราอย่างเช่นศีล5เป็นต้นเรามีอุดมการณ์ในชีวิตเรื่องการทำสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์คนอื่นสร้างความสุขตนสร้างประโยชน์คือมีหลักชีวิตอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเราชัดเจนว่าเราอยู่เพื่ออะไรแล้วกำลังทำอะไรอยู่เราความรู้สึกจะแคร์คนอื่นก็จะลดน้อยลงไม่ใช่ว่าเราก็จะปรับพฤติกรรมของเราปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นที่พอใจของคนอื่นเพราะเรามีแนวทางเรามีเข็มทิศของเราไว้แต่ถ้าเราไม่รู้อยู่ทำไมรวยลอยตามกระแสก็กลายเป็นว่าจะต้องการให้ทุกคนยอมรับต้องการให้คนรักต้องการให้คนเคารพนี่ซึ่งมันเป็นการฝากความหวังในชีวิตไว้กับคนข้างนอกมากเกินไปมันไม่มีทางที่จะสงบได้อย่างนี้ดังนั้นถ้าเรามีหลักชีวิตของเราเนี่ยมีหลักการมีอุดมการณ์ของเราแล้วเราก็ยังแคร์ในการที่ว่าไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่จะกระทบกระทั่งความรู้สึกคนอื่นโดยใช่เหตุแล้วก็เกรงใจแล้วก็เคารพคนรอบข้างคำหนึ่งถึงความรู้สึกของคนอื่นในเมื่อเราแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาแต่ไม่ใช่ว่าการแสดงออกของเราถูกกำหนดโดยความรู้สึกของคนอื่นอย่างนั้นก็คงไม่ดีนั้นจิตใจจะเข้มแข็งก็อีกหนึ่งก็ฝึกจิตใจให้มีสติให้มีความอดทนแล้วอย่างว่าอย่าไปคิดว่าไอ้ตัวเราจะดีจะเลวจะสูงจะต่ำเพราะความรู้สึกของคนอื่นเป็นที่ตั้งมันอยู่ที่คุณธรรมอยู่ในใจเรามากกว่าขอความกรุณาแนะนำวิธีการฝึกสติในชีวิตประจำวันคะและเราจะทราบได้อย่างไรว่าในแต่ละขณะการมีสติและโฟกัสที่การกระทำไหนคะขอบพระคุณเรื่องสติในชีวิตประจำวันและขอเอาไว้ตอนท้ายก่อนจะกลับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวผมโชคดีได้มีโอกาสส่งลูกไปค่ายโพธิที่โรงเรียนทอสีซัมเมอร์นี้จึงอยากกราบในมุมมองของท่านอาจารย์ว่าคนเราเกิดมาทำไมก็คำนี้ก็คงตอบได้หลายครั้งแล้วก็ถือว่าในสาเหตุที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าเรา เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแล้วก็ได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์ชาวพุทธเราถือว่าเป็นโชคเป็นลาภเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และสิ่งที่ทำให้มนุษย์คือมนุษย์โดยสมบูรณ์คือการฝึกดังเราศักยภาพของมนุษย์อยู่ที่การฝึกตนดังในเราเกิดมาแล้วเราเกิดมาในในโลกในภพภูมิที่เอื้อที่สุดต่อการฝึกตนเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะฉวยโอกาสฝึกตนฝึกตนอย่างไรฝึกตนให้สิ่งเศร้าหมองในจิตใจลดน้อยลงจนกระทั่งหายไปฝึกให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นเจริญออกงามยิ่งขึ้นไปอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์เราทำได้ที่สัตว์ในภพภูมิอื่นทำไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขอย่างแท้จริงผมเป็นคนชอบความรุนแรงไม่ใช่ความรุนแรงดูหนังฟังเพลงเล่นเกมคนข้างรุนแรงแต่ปัญหาก็คือเวลามีปัญหาก็คือเวลามีปัญหานอกบ้านผมจะชอบจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่กลัวว่าสักวันอาจผิดศีลข้อที่หนึ่งรู้ว่าความเก็บกดความรุนแรงมันไม่ค่อยดีใจหนึ่งอยากจะแก้ไขแต่อีกใจก็อยากเก็บไว้เป็นเรื่องอัตตาแล้วก็รู้สึกสามารถปกป้องคนที่เรารักได้ครับคนส่วนใหญ่จะกลัวแต่ทำใครถ้าใครจะทำร้ายผมก็คงกลัวเหมือนกันเวลาโกรธผมรู้สึกทำได้ทุกอย่างผมควรคิดทำยังไงครับก็นี่แหละคือในคำถามนี้มันก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งว่าคนเรานี่กิเลสตัวไหนก็ตามมันจะเป็นอย่างนี้ใจหนึ่งแล้วก็อีกใจหนึ่งคือกิเลสทุกอย่างนี้ไม่มีทั้งคุณทั้งโทษนะคือถ้าไม่มีคุณก็หมายถึงว่าไม่มีสิ่งที่เราต้องการไม่มีสิ่งที่เราถือว่าเป็นกำไรและเป็นข้อดีของมันกิเลสตัวนั้นก็คงไม่อยู่แต่เพราะเรายังมีใจหนึ่งที่ยังหวงแหนยังรู้สึกว่าสิ่งที่ได้จากกิเลสตัวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการเอาไว้เป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ตอนถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดอย่างนี้เรื่องข้อดีข้อเสียของความโกรธบางก็คงปล่อยไม่ได้แล้วอาจจะเกิดปัญหาอย่างที่ว่าต่อไปอันตรายเหมือนกันพอเวลาเราโกรธนี่ทำได้ทุกอย่างเลยไม่ใช่เฉพาะผู้ถามปัญหาข้อนี้แล้วการ การเปรียบเทียบก็มีเหมือนป่าไม้ที่กว้างขวางหลายล้านไร่ไม่ขีดแม้แต่ก้านเดียวก็เผาได้หมดเลยดังบุญกุศลที่เราเคยสั่งสมไว้หลายภพหลายชาติชาตินี้โกรธแค่หนึ่งวินาทีทำลายได้หมดเลยไม่เหลือดังความโกรธความโมโหจึงเป็นกิเลสที่น่ากลัวที่สุดข้อหนึ่งท่านวิธีไอ้ก่อนอื่น เราก็ต้องคิดพิจารณาตรงนี้ว่าไอ้สิ่งที่เราถือว่าเป็นประโยชน์ของมันเป็นข้อดีของมันมันมีสิ่งอื่นไหมที่เราสามารถทำได้จนกระทั่งรู้สึกว่าข้อดีที่ได้จากความโมโหเราก็ได้โดยไม่ต้องโมโหแล้วเราก็ค่อยพัฒนาจิตใจเพื่อได้ปล่อยวางนิสัยนี้นิสัยนี้ทำให้ตกนรกได้นะทำให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยากมากท่านต้องระวังด้านความ ความรู้สึกตื่นเต้นหรือความพอใจที่คนกลัวเราเรื่องความรู้สึกว่าเราสามารถปกป้องครอบครัวของเราได้มันจะสิ่งเหล่านี้สมควรไหมถ้าสมควรนี่ทำยังไงเราจึงจะได้ความรู้สึกอย่างนี้โดยไม่ต้องโมโหใครอันนี้ก็ปัญหาถามตัวเองอยากจะปกป้องครอบครัวของเราเอาก็ไปฝึกไทควันโดฝึกไอ้มาร์ชัลอาร์ตอะไรอย่างนี้ก็ได้บางทีไม่ต้องโกรธใครเรียนถามความเห็นพระอาจารย์ว่าในกรุงเทพเรายังควรทำบุญด้วยการใส่บาตรอยู่อีกหรือไม่ทุกวันนี้พระมารับบาตรด้วยการนั่งอะไรฮะโอ้นั่งวันนั่งมอเตอร์ไซค์กับเข้าก็ใส่ถุงพลาสติกเป็นฟู้ดเวสต์ของปูดเน่าเสียแถมใส่บาตรยังต้องเห็นคนใส่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยเช่นขาสั้นมาทำบุญอีกเสียเงินกันในทางที่ถูกต้องหรือไม่คะ ก็การทำบุญไม่ได้จำกัดอยู่ที่การใส่บาตรการใส่บาตรก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าบุญเกิดจากการให้ทานหนึ่งการรักษาศีลหนึ่งในการภาวนาหนึ่งเพราะบุญคืออะไรคือบุญคือสิ่งที่ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นดังนั้นเราให้ทานนี่มันทำไมจึงถือว่าเป็นบุญการให้ทานเป็นบุญเพราะว่าเป็นการขัดเกลาความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวความหลงไหลอยู่กับทรัพย์สมบัติเงินทองอันนี้เพราะเรามีการขัดเกลามีการฝืนความเคยชินในเรื่องที่จะตระหนี่กับสิ่งที่เราได้มาก็ถือว่าจิตใจสูงขึ้นดังนั้นถ้าเราให้ทานด้วยหวังสิ่งตอบแทนการขัดเกลาความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวก็คงไม่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นได้น้อยต้องการกำเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนมากกว่าในการให้ทานถือว่าชาวพุทธเรามีหน้าที่อย่างหนึ่งที่จะดูแลพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4ในการดูแลพระสงฆ์โดยปัจจัย4ได้ทุกวันนี้มันก็เพี้ยนจากระบบดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้เพราะในพระวินัยจริงๆแล้วพระสงฆ์เนี่ยห้ามรับเงินรับทองพระองค์ต้องการให้พระแบบช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องชีวิตต้องขึ้นอยู่กับน้ำใจกับศรัทธาของคฤหัสถ์พุทธองค์บัญญัติสิกขาบทต่างๆอย่างเช่นพระรับอาหารก็ต้องรับในมือหรือว่าผ้าในวันนั้นคือพระเราปลูกขุดดินไม่ได้ปลูกอาหารทำอาหารเองไม่ได้เก็บอาหารค้างคืนไม่ได้เพื่อเหมือนบังคับให้ญาติโยมกับพระต้องมาเจอกันทุกวันจะต้องมีการใส่บาตรทุกวันแต่ทุกวันนี้พระท่านส่วนใหญ่ในกรุงเทพท่านก็ใช้ปัจจัยท่านซึ่งทำให้ระบบตั้งเดิมในพระวินัยปกพร่องไปท่านแดงน้อยก็เคยขอร้องว่าในบิณฑบาตอย่าเพิ่งเอาอาหารใส่บาตรพระอันนั้นก็จะเป็นไม่เป็นบุญเพราะว่าพระท่านรับเงินในบาตรพระก็บาปแล้วบาตรเป็นภาชนะรับอาหารไม่ใช่ภาชนะรับเงินทีนี้ความเสื่อมยังก็เกิดขึ้นได้ในเมื่อพระน้อยแต่ผู้อยากใส่บาตรมากทีนี้หลังๆนี้อาตมาก็ไม่ค่อยได้ออกบิณฑบาตต้องไปกรุงเทพไม่ใช่เพราะขี้เกียจก็ชอบไปบิณฑบาตแต่อาหารมันเยอะมากแล้วบางทีเราถือไม่ไหวก็ต้องมีลูกศิษย์เดินตามแล้วก็กลับไปแล้วก็ยังมีญาติโยมมาถวายอาหารเพิ่มมันรู้สึกเขินรู้สึกอายแต่มองว่าก็เป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ใส่บาตรกันมันก็ใช่แต่ว่าการที่มันอาหารเลือมากมันก็รู้สึกไม่งามมันก็ไม่ค่อยจะสบายใจแต่ในวัดในพระท่านออกบิณฑบาตท่านก็ไม่มีท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นขอวัดปฏิบัติของวัดแล้วอาหารมากแล้วจะทำยังไงถ้าพระท่านมีบาตรใบเดียว2-3คนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยถ้าคนใส่ข้าวถุงหนึ่งใส่กับข้าวถุงหนึ่งใส่ผลไม้ใส่น้ำอะไรนะแค่คน2คนนี่บาตรก็เต็มแล้วเดินไม่กี่เมตรจะทำยังไงฮะก็เลยจะต้องมีลูกศิษย์แล้วต้องพออาหารมากไม่ไหวแล้วตอนนี้มีต้องมีรถเข็นบ้างต้องมีถังพลาสติกบ้างซึ่งอาตมาว่าพระเองก็แรกๆนี่ก็แบบเขินเหมือนกันแต่มันไม่รู้จะทำยังไงอาตมาเองก็เคยโดนที่เดินมันบาตรเต็มแล้วแล้วก็โยมอยากใส่บาตรแล้วอาตมาบอกโอ้บาโยมบาตรก็เต็มแล้วเขาโทษโกรธอาตมาเลยโกรธเลยว่าไม่ให้โอกาสไม่พระก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะรับเขาก็ตำหนิไม่รับเขาก็ตำหนิฮะอย่างไรก็ตามเป็นคือหน้าที่ของคฤหัสถ์ก็มีอย่างหนึ่งที่เราก็ต้องให้เสียงสะท้อนกับสงฆ์ในเมื่อมีการกระทำที่ไม่เรียบร้อยอันนี้ไม่บาปเลยน้อยแต่เราควรไปกราบท่านเจ้าวาดถ้าเราไม่ต้องการจะพูดกับพระลูกวัดกลางถนนแต่เราเข้าไปที่วัดแล้วก็กราบเรียนท่านว่าขอโทษครับแต่เราเห็นอย่างนี้ก็รู้สึกว่าไม่เจริญศรัทธาเลยมันดูไม่งามเลยอย่างน้อยเราก็ทำหน้าที่เราให้เสียงสะท้อนเพราะว่าบางทีก็ไม่ใช่บางทีทั่วไปญาติโยมไม่ค่อยกล้ามันมีแต่รู้สึกอย่างเดียวกลัวพูดแล้วจะบาปแต่ถ้าเราไม่พูดแล้วบางทีพระทั้งมันเอความเสื่อมเนี่ยไม่ว่าเสื่อมของพระเสื่อมของโยมมันเกิดทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่คนที่มองเห็นอู้ทำไมปล่อยเป็นอย่างนี้ทำไมไทยถุงไอถุงขยะใส่อาหารบิณฑบาตของโยมมันดูน่าเกลียดนี่เป็นต้น ฉะนั้นการที่เรากราบเรียนให้เจ้าวาดให้ทางวัดทราบว่าญาติโยมนี่รู้สึกไม่ศรัทธาที่ทำอย่างนี้จะมีการปรับการเปลี่ยนได้ไหมนอกจากนั้นแล้วถ้าเป็นพระสงฆ์ที่ดูไม่เจริญศรัทธาไม่น่าศรัทธาก็ไม่ต้องใส่บาตรก็เลือกที่ทำบุญในวัดที่เราทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขคือหลักการทำบุญที่ว่าทำบุญแบบใดบุญคือทำแบ่งเป็นสามวาระคือต้องมีสติและมีความสุขในก่อนที่จะทำบุญในขณะที่ทำบุญและเมื่อทำบุญไปแล้วสามวาระนี้ต้องครบจึงจะเรียกว่าเนี่ยแหละก็ได้บุญดังนั้นถ้าหายไปแล้วเรียกว่าเสียดายหรือว่าไม่อะไรอันนี้ก็เรียกว่าบุญจะน้อยดังนั้นอาตมาก็เคยเสนออย่างหนึ่งที่แต่ว่าไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ในวัดต่างๆที่อาหารบิณฑบาตเหลือมากก็มันก็ดูไม่งามเลยบางทีบางแห่งก็ทิ้งบางแห่งนี่เอาไปขายกลับไปที่พ่อค้าแม่ค้าก็มีแต่พระท่านฉันไม่หมดทีนี้อาตมาก็คิดว่าถ้าทางกทม.จัดรถต่างๆไปที่นัดไว้ที่วัดต่างๆช่วงเที่ยงหลังพระฉันเพลแล้วก็รับอาหารที่เหลือแล้วก็เอาไปส่งที่ศูนย์เด็กกำพร้าที่โรงเรียนที่ช่วยคนจนที่ไม่มีอาหารกินอย่างนี้อาตมาว่ามันจะดีขึ้นเยอะเนื่องว่าเราใส่บาตรถึงแม้ว่าเราคิดว่าท่านก็คงไม่ฉันอาหารท่านเยอะเราก็ยังสบายใจได้ว่าอาหารวัดนี้นะอาหารเหลือตอนเที่ยงทางกทม.เอาไปส่งเด็กกำพร้ามันสบายใจก็ได้บุญสองต่ออันนี้อาตมาแต่ว่าจะช่วยความรู้สึกได้แต่พระที่รับบิณฑบาตแบบไม่ถูกต้องตามวินัยอย่างเช่นหลวงพ่อบางท่านไปนั่งเก้าอี้อยู่ในตลาดท่านนั่งข้างไอ้แม่ค้าคนก็มาซื้อกับข้าวจากแม่ค้าใส่บาตรหลวงพ่อแล้วถ่ายบาตรให้แม่ค้าขายต่อแล้วก็เสร็จแล้วก็แบ่งสตางค์กันอย่างนี้ก็มีมันมีหลายอย่างนี่ที่มันเสื่อมมากๆซึ่งเราอยากให้แก้ไขแต่มันยังไม่ค่อยมีการดูแลเท่าที่ควรแต่ก่อนนี่ที่เชียงใหม่เนี่ยหลายปีที่แล้วตั้ง20กว่าปีอาตมารู้จักกับเจ้าวาดวัดเล็กๆวัดบ้านแห่งหนึ่งท่านก็เป็นอาสาสมัครในเป็นตำรวจสงฆ์ท่านจะเข้าเวรแล้วก็จะตอนที่เข้าเวรเขาก็จะท่านก็จะไปอยู่ในเมืองเชียงใหม่แล้วก็ถ้ามีใครเห็นว่ามีอะไรไม่เรียบร้อยเกี่ยวกับสงฆ์ท่านเองตำรวจสงฆ์ก็จะเข้าไปจัดการอาตมาไม่ทราบว่าทุกวันนี้ยังทำกันอยู่แต่ว่าคิดว่าถ้ามีพระเทระในกลุ่มหนึ่งที่ทุกวันนี้มันติดต่อกันง่ายแล้วจะมีพระปลอมหรือว่าเป็นพระทำอะไรไม่ดีก็จะมีแบบฮอตไลน์ถึงตำรวจสงฆ์ฮะเดี๋ยวฮะทำอยู่ที่กรุงเทพอ่ะ
ก็เป็นวิญญาธิการ
ช่วยเราให้อยู
่ก็ที่พระอาจารย์เคยเมตตาให้ข้อมูลทางราชการเขาก็ดำเนินการทำอยู่ว่าพระที่เป็นพระวิญญาธิการนะครับชื่อที่เป็นทางสงฆ์เรียกครับจะมีพระที่เป็นสอบปริยธรรมแล้วก็สอบวินัยแล้วก็จะมีทั้งมหานิกายและธรรมยุทธครับแต่ว่ามีอยู่จำนวนน้อยครับครับ
กรุงเทพ
ผมไม่ทราบจำนวนแน่นอนแต่ว่ายังมีอยู่น้อยมากครับก็จะแบ่งเป็นตำบล ส่วนใหญ่จะมาจากเจ้าคณะตำบลใช่ไหมครับเจ้าคณะอำเภอแล้วเจ้าคณะจังหวัดต่างจังหวัดมีครับต่างในกรุงเทพก็มีเป็นจากเขตต่างๆแล้วก็จะมีการประชุมทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับแต่ว่าก็ยังไม่ควบคุมแล้วก็ยังไม่ละเอียดเท่ากับพระสายวัดป่าเราที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูนิสัยพระที่อยู่กับครูบาอาจารย์อันนั้นก็เป็นอีกเลเวลนึงที่สูงขึ้นนะครับผมขอกราบ
แสดงว่ามีบ้างแต่ทุกวันนี้นี่คือโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเรื่องนี้มันช่วยได้แล้วเห็นพระที่ทำอะไรไม่ดีแล้วก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็ขึ้นฮอตไลน์ถึงไอ้พระวินัยผู้ที่ดูแลท่านก็จะได้จัดการเนี่ยคงค่อยๆทำไม่ออกอ่านให้ฟัง
ในครั้งพุทธกาลมีเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์จักรวาลดวงดาวเช่นถ้าหากพอมีเวลาขอให้พระอาจารย์เมตตาเล่าให้ฟังหน่อยครับใส่ผมเป็นเรื่องพบภูมิต่าง
ๆก็มีที่อาตมานึกได้ทันทีก็เรื่องที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าโลกนี้ดูจากอวกาศดูเหมือนมะขามป้อมลูกหนึ่งแล้วก็พูดถึงระยะเวลาและระยะทางที่มันเป็นตัวเลขสูงมากแบบเกินที่เราคิดได้เหมือนกับทุกวันนี้เราพูดถึง light years เรื่องระยะเวลาระยะทางที่ห่างไกลเดี๋ยวนะธรรมะก็คงต้องคิดทบทวนตอนนี้มันจะคิดไม่ค่อยออกจะน้อยจำเลยท่านนายนักวิชาการประจำกลุ่มมีไหมเรื่องดาราศาสตร์ในพระไตรปิฎกอันนี้ก็เรื่องการที่พบภูมิอื่นซึ่งจะใช้ไอการไอใช้อิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์ในการเดินทางแต่ที่จะตรงกับความเข้าใจในดาราศาสตร์สมัยนี้มันจะมีพระสูตรในอังคุตระนิกายพระสูตรหนึ่งเกี่ยวกับพระรูปหนึ่งชื่อโรหิตัสสะที่มีความสามารถมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์ที่จะเหาะเหินเดินอากาศอย่างรวดเร็วมากแล้วท่านก็เหาะเหินเดินอากาศแบบเหมือนกับความเร็วเท่าแสงแล้วก็เหาะเหินเดินอากาศเป็นปีๆแล้วก็ไม่ถึงไหนคือจะมันเป็นเรื่องยาวแต่ว่าสรุปเลยว่าการยอมรับว่ามันมีออกจากโลกนี้จะสามารถเดินทางในระยะทางที่เกินที่เราจินตนาการได้จนที่จะคิดได้นี่มีปรากฏอยู่สองสามข้อจะทำอะไรดีถ้าหากเรารู้สึกไม่มีค่าเวลาอยู่กับครอบครัวเรารู้สึกมีค่าเวลาอยู่กับคนอื่นมากกว่าทำให้ไม่ชอบใช้เวลากับคนในครอบครัวเพราะทำอะไรเราก็เท่าไหร่ก็ไม่มีค่าไม่มีคำขอบคุณ
ไม่มีคำชื่นชมรู้สึกว่าทำดีไปเสมอตัวแต่ทำผิดที่กลับโดนตัวว่าไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นเพราะถ้าไม่อยู่ทำอะไรก็ไม่มีใครว่า
คือสำหรับอาตมานี่ค่าของคนเราอันนี้เมื่อที่เราพูดเมื่อกี้นี้ค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นถ้าเรามีค่ามันก็มีค่าในคนเห็นหรือไม่เห็นมันไม่น่าจะเกี่ยวเพราะนั้นในไอ้ถ้าว่าเรารู้สึกไม่มีค่าอยู่ในครอบครัวมีค่าแล้วก็กำลังพูดถึงโลกธรรมอยู่ถึงความอยากเราก็อยากให้มีการยอมรับในตัวเราต้องการคำชื่นชมแต่ไม่ได้แล้วเราก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าที่ว่าทำดีไปเสมอตัวไอ้ผลเองที่ว่าทำดีได้ดีไม่ใช่ทำดีได้คำชื่นชมและการและสิ่งตอบแทนจากบุคคลรอบตัวไอ้ทำดีแล้วก็ได้ความดีทันทีทำดีพลังความดีในจิตใจเราเพิ่มขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าทำดีไม่ได้ดีเพราะในครอบครัวไม่ยอมรับหรือไม่ให้กำลังใจหรือว่าทำแล้วทุกคนก็เฉยเฉยแต่เราถ้าเราทำด้วยความกตัญญูอย่างเช่นเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทบทวนว่าท่านให้อะไรกับเราบ้างมากมายถ้าไม่มีท่านแล้วก็ไม่มีเราถ้าเราคลอดแล้วไม่มีคุณพ่อคุณแม่เราก็ตายไปนานแล้วก็ตั้งแต่เรื่องชีวิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท่านท่านก็อยากจะดูตรงนี้แล้วก็ให้มีความเชื่อมั่นในพลังความดีมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนเฉยๆแต่มันก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่ไม่นอนแต่เราก็ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนได้กำไรทุกครั้งจิตใจก็จะเบิกบานแต่ถ้าหากว่าการทำความดีผูกพันกับการตอบแทนหรือว่าการตอบสนองของคนอื่นเราก็ทำดีไม่สม่ำเสมออยู่แล้วแต่เป็นความดีที่มีเงื่อนไขนั้นถ้าเราไม่หวังสิ่งใดจะครอบครัวก็คิดแต่จะให้ก็อาจจะดีขึ้นแต่อย่าพึ่งเกิดอคติต่อครอบครัวมากแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นที่คน appreciate มากกว่าก็จะมันก็เราก็ต้องการทุกคนก็ต้องการคน appreciate เราแน่นอนแล้วก็ถ้าขาดเมื่อไหร่โดยเฉพาะในครอบครัวเราก็จะรู้สึกน้อยใจแต่อย่าพึ่งหนีจากครอบครัวและพยายามไม่ใช้เวลากับครอบครัวเพราะเรื่องนี้เราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็พยายามดูเหตุปัจจัยต่างๆอย่างที่อาตมาก็ได้พูดเมื่อเช้านี้เรื่องเบลมเกมที่ว่าแล้วใครผิดใครถูกมันจะต้องมี contribution ทุกฝ่ายถ้าเรามีปัญหาในครอบครัวในเรื่องนี้อะไรคือ contribution ของเราที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมันมีบ้างไหมโอเคก็ขอไปคงตอบไม่หมดนะจำเป็นคำสุดท้ายนะกราบนมัสการพระอาจารย์ขอให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังว่ามุมมองของจีนต่อศาสนาพุทธเถรวาทเมืองไทยเป็นอย่างไรหลังๆเห็นมีคำสอนท่านแปลเป็นจีนในโซเชียลมีเดียขอบคุณครับ พุทธศาสนาในเมืองจีนเดิมมันเป็นฝ่ายมหายานแต่มหายานมันไม่ใช่นิกายหนึ่งเมืองเทรวาสมหายานเหมือนกับเป็นเรียกว่า umbrella term ก็มีหลายนิกายที่ร่วมมันแล้วอยู่ในฝ่ายมหายานเทรวาสก็มีบ้างทั้งปากใต้แถว12ปานาแถวยูนานก็มีเทรวาสบ้างส่วนอาตมาเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาในเบื้องต้นตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่ในสมัยนั้นคำสอนของพุทธไตรเทรวาสแทบไม่มีแล้วพระรุ่นอาตมาตั้งแต่รุ่นหลวงปู่สเมโทหลวงปู่ปัสสโนอามโรอาตมารุ่นนี้เราเริ่มโดยการศึกษาพุทธแบบจีนก่อนโดยเฉพาะไอ้ฝ่ายเซนแล้วก็มีศรัทธาจารย์อาตมาเองก็เป็นบุญคุณของครูบาอาจารย์จากเมืองจีนตั้งแต่เบื้องต้นที่นี่ในโลกปัจจุบันเมืองจีนกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วคงจะเป็นประเทศมหาอำนาจในอนาคตในเมื่อ อำนาจเมื่อทุกอย่างกำลังจะย้ายมาอยู่เอเชียมากขึ้นโดยเฉพาะในจีนแล้วก็อินเดียระดับหนึ่งก็ว่าเป็นโอกาสเป็นเวลาที่คนจีนที่ห่างศาสนาอาจจะพร้อมที่จะรับคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นโดยเฉพาะพุทธศาสนาในประเทศไทยสายวัดป่าที่มีคำสอนที่ปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ซึ่งเราเห็นตัวอย่างจากประเทศมาเลเซียแต่ก่อนชาวจีนในมาเลเซียก็นับถือพุทธแบบมหายานแบบมันเป็นประเพณีมากก็ไม่ค่อยจะมีการฝ่ายปฏิบัติเท่าไหร่ต้นหลังพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสก็ได้เกิดขึ้นในชนชั้นกลางอยู่ในเมืองโดยเฉพาะที่เปนางที่คัวลาลุมโปร์เป็นต้นและตอนนี้เรียกว่าเจริญงดงามมากเพราะเป็นแนวทางของเรานี่เรียกว่าเหมาะสมกับคนสมัยใหม่แล้วก็มีคำสอนที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตของผู้ครองเรือนทั่วไปได้ซึ่งเอการที่มัน practical มีประโยชน์มีคำสอนที่สามารถนำไปใช้เลยเป็นที่พอใจของชาวมาเลเซียมากขึ้นโดยลำดับอาตมาก็จึงเห็นว่าเอพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่เคยยุ่งกับการเมืองไม่เป็นอันตรายกับรัฐบาลซึ่งมักจะระแวงศาสนาเพราะมองว่าเป็นปัญหาต่อความมั่นคงแห่งชาติแต่อาตมาว่าพุทธศาสนาของเราฝ่ายของเราเนี่ยเป็นประโยชน์คนชนชั้นกลางที่ตอนนี้ในเมืองจีนก็มีความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้นก็เริ่มมีความรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าหรือว่าขาดที่พึ่งมากขึ้นตอนหลังอาตมาจึงได้ไปเมืองจีนบ่อยขึ้นแต่ก็ยังเป็นแบบรักย่าก็คือไม่ก็ต้องระวังตัวมากก็คือในเมืองจีนเนี่ยจะทำอะไรเป็นการในที่สาธารณะหรือว่าชักชวนคนมาฟังเทศมันไม่ได้เ มันจะต้องทำอะไรเป็นการส่วนตัวแต่การเผยแพร่ของอาตมาในเมืองจีนนี่ก็จะขึ้นอยู่กับการเขียนบทธรรมะด้วยลายมืออาทิตย์ละสองวันแล้วก็เขียนแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ในกลุ่ม WeChat ซึ่งมีในเมืองจีนก็มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เต็มแล้ว500คนในกลุ่มหนึ่งก็จะประมาณ200คนดังนั้นแล้วก็จะมีคณะศิษย์อาตมาที่นั่นที่แปลคำสอนเป็นภาษาจีนด้วยแล้วมีจิตรกรคนหนึ่งที่จะวาดรูปอิลลัสเทรตแล้วก็มีนักร้องคนหนึ่งที่จะอ่านคำแปลด้วยซึ่งมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนมีรูปวาดมีอ่านก็ได้รับความนิยมพอสมควรทีนี้เนื่องจากเขาที่อาตมาเขียนวันอังคารกับวันเสาร์วันนี้ก็เมื่อกี้นี้ก็เพิ่งเขียนส่งไปวันอังคารท่านอาจารย์จิ๋วที่เชียงรายท่านก็แปลของวันอังคารเป็นภาษาไทยและลงใน Facebook ทีนี้อาตมาก็คุยกับลูกศิษย์ที่เมืองจีนว่ายังไงก็มันก็แปลเป็นจีนอยู่แล้วเราลองขึ้น Facebook ดูซิแม้ว่าจะมีใครสนใจไหมอันนี้ก็เป็นความเป็นมาของการแปลเป็นภาษาจีนในโซเชียลมีเดียก็เป็นโครงงานเล็กๆของอาตมาที่อยากทำประโยชน์ต่อประเทศจีนทั้งนี้อะไรวันนี้ก็คงสมควรที่เวลา